สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะคะกับดิฉันณภาพรปาระวิชัยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัชชภครัตน์ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะท่านสามารถรับฟังที่สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะก็โดยเปิดเว็บ www นะคะ .stou.ac.th นะคะสาระในรายการนั้นเราก็จะมี3ช่วงค่ะก็คือช่วงแรกเกี่ยวกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะต่อจากนั้นก็จะพูดคุยแล้วก็แนะนำไปยังจังหวัดและสถานที่ต่างๆของประเทศไทยนะคะจากนั้นสุดท้ายเราก็ไปช่วงกินแล้วใครโรคค่ะ
ค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะจะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำแล้วก็คำติชมก็สามารถส่งมารายการของเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156หรือ025047355ที่อีเมลอีเดรสนะคะ stouth@gmail.com หรือทางจดหมายได้ที่สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะวงเล็บว่าออนทัวร์บายมสท.ซึ่งอยากจะแนะนำนะคะว่าให้เราเนี่ยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะคะบอกกันเข้ามาได้เลยช่วงแรกนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าในขณะนี้นะคะเรากำลังรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2554โดยเปิดหลักสูตรในแผนกอสำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์แล้วก็แผนคอสำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาค้นคว้าอิสระพร้อมทั้งยังมีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้วยนะคะนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่15มีนาคมนี้แล้วนะคะเร่งมือกันนิดหนึ่ง okay. นะคะหรืออีกไม่กี่วันเองค่ะนอกจากนี้ยังมีโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่75ด้วยแต่ว่าโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยเปิดรับสมัครถึงวันที่31มีนาคมสิ้นเดือนนี้นะคะก็สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์นะที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศหรือสามารถมาสมัครได้ตัวเองเลยนะคะที่ทำการมหาวิทยาลัยณประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าอาคารบริการ1ชั้น2หรือจะไปสมัครที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้เลยทั้ง10จังหวัดมีใบสมัครขายที่ 7-Eleven ด้วยค่ะอาจารย
์ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะ
ค่ะ
คราวนี้ก็สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะบ่นว่าเอ๊ะเรามีสรรเสริมไหมมีแล้วก็มีที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
ก
็ขอแนะนำว่าให้เปิดไปที่เว็บมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ดูชื่อไปที่สำนักให้ไปที่สำนักบริการการศึกษานะคะ
ค่ะ
แล้วก็ต่อไปอีกยังที่ศูนย์บริการการศึกษาภูมิภาคท่านก็จะเห็นตารางสอนเสริมแล้วค่ะว่าสอนอะไรบ้างที่ไหนวันเวลานอกจากสอนเสริมปกติแล้วที่จะพบกับอาจารย์แล้วนะคะ
เ
ราก็ยังมีตารางสอนเสริมแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากนี้ก็มีตารางสอนเสริมทางไกลผ่านดาวที่ซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ได้ทำรายการสดกันอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้สำหรับใครที่ฝึกปฏิบัตินะคะก็ยังมีตารางสอนเสริมขอโทษค่ะมีตารางฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยอันนี้ก็อยากให้เข้าไปดูนะคะเพราะว่าท่านสามารถเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะกันอันนี้เราก็ไปรับฟังกันจิงเกิลกันก่อนค่ะ
ค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังอย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปในจังหวัดทางใต้ค่ะซึ่งมีคำขวัญของจังหวัดว่าเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชักพระประเพณี คำขวัญ นะคะเป็นตัวสะท้อนจังหวัดเลยว่าเขามีอะไรเพราะฉะนั้นคำขวัญ นี้นะคะก็คงเป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ เพราะว่าเราจะพาไปตามคำขวัญเลยนะคะ ต้องบอกว่าเล่ามาก่อนว่าประวัติเนี้ยค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะเป็นดินแดนประวัติศาสตร์มายาวนานเลยเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยที่เรารู้จักกันมาเพราะว่าในอดีตมาเนี่ยนะคะตรงนี้จะพบหลักฐานโบราณคดีต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นเมืองค้าขายมากับต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะทางอินเดียนะคะก็เลยจะมองว่าทางนู้นจะมีวัฒนธรรมทางพราหมณ์ทางอินเดียเข้ามาประกอบซึ่งเราจะมองว่าในชุมชนสำคัญในอดีตมีอะไรบ้างเป็นเมืองชัยยาค่ะเพราะว่าเป็นถือว่าวัฒนธรรมศรีวิชัยในรุ่งเรืองมากต่อมาก็มีเมืองเวงสะไม่ติดทะเลนะคะแต่ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งสะสมอาหารเพื่อบำรุงเมืองเวลามีสงครามต่อมาก็เป็นเมืองคีรีรัตนิคมนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองหน้าด่านอยู่แล้วแล้วก็ติดกับชายทะเลทั้งตะวันออกและตะวันตกจากนั้นก็มีเมืองท่าทองนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับควบคู่ไปกับเมืองที่อยู่ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ปัจจุบันนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวจังหวัดอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยค่ะเกิดการล่มสลายขึ้นมาก็มีการแยกเหลืออยู่3เมืองก็คือเมืองชัยยาเมืองท่าทองแล้วก็เมืองคีรีซึ่งขึ้นตรงกับนครศรีธรรมราชและต่อมานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นมณฑลนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทางกรุงเทพก็พระราชทานนามมาใหม่นะคะเพราะว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5ได้มั้งคะว่าตรงนั้นก็เป็นมณฑลชุมพรนะคะแต่พอมารัชกาลที่6เนี่ยล่ะค่ะว่าทำไมเป็นชื่อปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านมาที่บริเวณตรงนี้นะคะเสด็จประพาสปักใต้นะคะแล้วก็พบบริเวณเนินเขาที่ที่ประทับของท่านเนี่ยบอกว่าภูมิประเทศเนี่ยค่ะคล้ายกับเมืองหนึ่งของอินเดียก็คือมีแม่น้ำผ่านก็คือแม่น้ำตาปีปัจจุบันขณะเดียวกันชื่อของเมืองที่อินเดียนั้นชื่อว่าสุรัตน์นะคะท่านก็พระราชทานชื่อว่าเป็นสุราษฎร์ธานีเนื่องจากว่านะคะจากที่ท่านได้ไปเสด็จประพาสพบกับประชาชนมากมายประชาชนนี่ค่ะก็มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยประชาชนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนะคะเคารพยึดมั่นในศาสนาก็เลยเปลี่ยนชื่อนะคะตอนนั้นใช้ชื่อว่าชัยยาเฉยๆก็เลยเปลี่ยนเป็นสุราษฎร์ธานีนั่นก็หมายความว่าเป็นเมืองของคนดีนะคะและเมืองนี้ที่เราจะพาไปก็เนื่องจากว่ามีท่องเที่ยวมากมายทั้งทางบกทั้งทะเลนะคะมีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์โบราณคดีเพราะฉะนั้นอย่างแรกจะพาไปที
่ปากน้ำตาปีค่ะซึ่งปากน้ำตาปีอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ไปแค่ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งปากน้ำตาปีแห่งนี้เนี่ยจะมีร้านอาหารทะเลแล้วก็ร้านที่จำหน่ายของทะเลมากมายหลายร้านเลยนะคะสามารถเลือกชิมเลือกช็อปได้ตามใจชอบนอกจากนี้นะคะยังสามารถชมทิวทัศน์ธรรมชาติทางทะเลของอ่าวบ้านดอนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปถ่ายรูปนะคะชมภูเขาชมทะเลของจังหวัดแห่งนี้กันต่อไปนะคะอีกที่แห่งนึงที่จะขอแนะนำก็คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าเขาท่าเพชรซึ่งก็จะห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์โดยใช้เส้นทางทางสายสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนะคะประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองก็จะเข้าสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้มีเนื้อที่เกือบ 3,000 ไร่นะคะเป็นบริเวณที่ร่มรื่นสวยงามและที่สำคัญนะคะยังเป็นที่ตั้งของพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วก็เป็นป่าสงวนของกรมป่าไม้ด้วยเพราะฉะนั้นสามารถมองจากยอดเนี่ยเราจะเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองได้อย่างรอบเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีบึงขุนทะเลด้วยก็ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนักนะคะเขาบอกว่าบึงแห่งนี้เนี่ยจะใช้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการกสิกรรมแล้วก็ยังมีวิวธรรมชาติที่สวยงามมีสาราพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีร้านอาหารและบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
โอ้เป็นที่ธรรมชาติเกือบทั้งนั้นอันนั้นเป็นอยู่ที่ตัวเมือง
ใช่อ
ันนี้เราเลยมาสักนิดหนึ่งนะคะมาที่อำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะ
อ
ันนี้ต้องบอกว่าเป็นประชาสัมพันธ์อำเภอได้ดีเลยเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ฝึกลิงนะคะหรือโรงเรียนฝึกลิงซึ่งเราคงจะเห็นตามโฆษณาแล้วก็ภาพยนตร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะถ้าท่านไปตามเส้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะ
คะ
จะเห็นป้ายวิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตรก็คือที่นั่นเขามีมะพร้าวเยอะก็สอนการเก็บมะพร้าวให้นะคะก็ไปชมค่ะมีการสาธิตบรรยายหลักสูตรการฝึกลิงด้วยนะ
คะ
แล้วก็ลิงพวกนั้นก็สามารถทำงานได้จริงนอกจากเรื่องของฝึกลิงแล้วนะ
คะ
ก็มาที่ฟาร์มหอยนางรมเพราะว่าอันนี้แหละค่ะที่มาหอยใหญ
่
ของคำขวัญนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่ง พาะเลี้ยงหอยนางรมธรรมชาตินะคะแล้วก็ถ้าใครไปก็มีการบริการเรือหางยาวนะคะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะข้อสำคัญควรจะไปตอนเช้าหรือช่วงที่น้ำลงเพราะว่าจะเห็นหอยนางรมที่เขาเกาะตามแท่งซีเมนต์ที่เป็นตัวผูกเพื่อจะเก็บหอยนางรมได้ อันนี้โอกาสจันทดิบนะคะ
น่าไปเที่ยวมากนะคะเห็นบางทีเราเห็นโฆษณาลิงอย่างเงี้ยเราจะได้ไปเห็นตัวเป็น
ใช่อันนี้หมดจากที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ไปที่อำเภอ
ไปอำเภอชัยยาค่ะแหมชื่อนี้ต้องคุณ
คนดัง
เนาะใช่ค่ะเขาบอกมีอะไรขึ้นชื่ออาจารย์เดี๋ยวค่อยไปในช่วงกิน
เดี๋ยวค่อยไปในช่วงกินแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเมืองศาสนาเก่าเราก็ต้องไปไหว้พระก่อน
ใช่ค่ะที่นี่ก็มีวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะคะห่างจากอำเภอชัยยา1กิโลเมตรเท่านั้นเององค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายานใครไม่เคยเห็นต้องไปดูที่นี่นะคะตั้งแต่ครั้งที่อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองซึ่งรอบองค์พระธาตุจะมีเจดีย์เล็กๆ4ทิศนะคะล้อมรอบด้วยวิหารคดซึ่งประดิษฐานพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆร้อมรอบทั้ง4ด้านเลยพระธาตุชัยยาแห่งนี้นะคะนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยพระธาตุชัยยากล่าวกันว่ามีพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยค่ะอีกที่แห่งหนึ่งจะสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเราจะต้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ
์ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองเก่าใช่ไหมคะมีโบราณวัตถุโบราณสถานเยอะ
ค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารเช่นเดียวกันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะคะก็จะมีอาคารจัดแสดงหลายส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่นอาคารหลังแรกก็จะมีการจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสำริดที่ค้นพบในเมืองชัยยาเก่าได้แก่เทวรูปพระนารายณ์นะคะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรส่วนอาคารที่2ก็จะเป็นการจัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยนะคะมาศรีวิชัยลพบุรีสุโขทัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีงานการจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆอีกมากมายซึ่งก็อยากจะขอเชิญชวนให้ไปเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้กันนะคะเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะอีกที่หนึ่งก็แนะนำกันนะคะคือสวนโมกขพลารามนะคะ
ใครไปใครต้องไปที่นี่อยู่เลยเพราะว่าร่มรื่นมาก
ค่ะเรียกสั้นๆว่าสวนโมกนั่นเองนะคะต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านพุทธทาสได้สร้างสวนโมกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502มีเนื้อที่เกือบ400ไร่เลยนะคะเป็นวัดที่บางคนอาจจะเข้าไปไม่เห็นมีโบสถ์วิหารเลย
เพราะว่าท่านเป็นสายปฏิบัติ
ค่ะใช่แต่ว่าจะร่มรื่นนะคะด้วยธรรมชาติอันแบบแม่กไม้นานาพันธุ์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติศึกษาธรรมะวิปัสสนาตามธรรมชาตินอกจากนี้นะคะก็จะมีลานหินโค้งนะคะโรงปั่นสระน้ำซึ่งในทุกที่ในสวนโมกเนี่ยสามารถที่จะเป็น
แหล่งธรรมะได้หมดเลยท่านจะมีป้ายประกอบต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหมดเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาความสงบหรือไปศึกษาธรรมะก็สามารถไปที่นี่ได้ก็จะมีการเปิดอบรมนะคะให้กับผู้ที่สนใจให้แก่คนที่ไปเที่ยวชมกันได้นะคะก็อย่าลืมไปแวะเที่ยวชมถือว่าสวนโมกนี่เป็นแหล่งที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ยกย่องว่าท่านพุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะซึ่งก็ตรงกับคำขวัญใช่ไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเป็นแหล่งธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวชมกันได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวัดอื่นๆอีกมากมายนะคะเช่นวัดแก้วนะคะวัดหลงอำเภอชัยยาวัดเวียงอำเภอเวียงศักวัดถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัตนิคมและอีกมากมายค่ะที่ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปเที่ยวชมกันค่ะ
ค่ะเมื่อกี้น้องได้พูดถึงในเรื่องของวัดแก้วก็เลยอยากจะแนะนำนะคะวัดแก้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างร่วมสมัยกับวัดพระธาตุชัยยาเลยเพราะว่าที่นี่นะคะมีเจดีย์ของวัดเนี่ยเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมศรีวิชัยเลยเพราะฉะนั้นเก่าแก่มากนะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐไม่ถือปูนนะ
คะ
แล้วก็ฐานล่างก็เป็นรูปจัตุรัสนะคะมีมุก4ด้านแล้วก็ด้านมุกเนี่ยก็ย่อเป็นมุม12ภายในทางซุ้มตะวันออกก็มีทางเดินไปถึงตรงกลางนะคะแล้วก็แต่ละซุ้มก็มีพระพุทธรูปปางวิชัย ประดิษฐานอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าน่าไปดูในเรื่องของโบราณสถานอีกอันนึงนะคะที่อยากจะพาไปก็คือสำหรับใครที่อาจจะชอบในเรื่องของสิ่งทอหมู่บ้านภูมิเรียงขาดไม่ได้เลยค่ะจริงๆแล้วหมู่บ้านภูมิเรียงเนี่ยนะคะเขามีสินค้าที่มีชื่อในปัจจุบันนั้นก็คือเป็นผ้าทอซึ่งแต่เดิมเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ทำจำหน่ายเขาใช้กันเองเพราะว่าเป็นคนไทยมุสลิมเยอะนะคะเขาจะทอกันใช้เองในครอบครัวหรือว่างานแต่งงานหรือว่าทำพิธีเหล่าต่าง
ๆ
เพราะฉะนั้นผ้าไหมเขาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นไหมญี่ปุ่นที่ต้องสั่งซื้อมาจากกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นการทอสวยงามเมื่อก่อนมีแค่เสื้อผ้าปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่าตลาดต้องการมากเขาก็เลยทำเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเน็กไทเป็นกระเป๋าถือกรอบรูปพวงกุญแจหรือว่าของตกแต่งบ้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าใครไปแล้วทุกครัวเรือนเลยมักจะมีผ้าไหมภูมิเรียงเรียงกันถ
้
าเลยจากตรงหมู่บ้านตรงนี้ไปนิดนึงนะคะจะเป็นแหลมโพซึ่งแหลมโพเนี่ยค่ะเลยหมู่บ้านไปแค่2กิโลเองนะคะเป็นชายหาดทะเลเพราะแหลมก็คงทราบกันแล้วแปลว่ายื่นเข้าไปในทะเลเหมือนที่เราท่องสมัยเด็กๆนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆก็มีร้านอาหารเยอะแยะนะคะถ้าสามารถเดินบนสะพานไม้เพราะว่าเป็นป่ากงกลางลองดูสิคะเวลาน้ำทะเลลดมาท่านก็จะเห็นพื้นที่เป็นเลนๆจะมีสัตว์น้ำปูปลาอาศัยเต็มไปหมดที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเขาชอบมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่แหลมโพถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติมากๆถ้าไปนี่พลาดไม่ได้เลย
โรแมนติกค
่ะใช่แล้วจากตรงนี้คิดว่าไปพักสักนิดดีไหม
ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมจะเหนื่อยเกินไปนะคะเด
ี๋
ยวพักฟังเพลงสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเที่ยวกันต่อค่ะกันเลยนะคะที่อำเภอเวียงสะอุต ซึ่งจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศไทยโดยทั่วไปนะคะเป็นภูเขาดินแล้วก็ภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนโดยเฉพาะช่องแคบเขากาล้อก็จะเป็นลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมระเกะระกะนะคะแล้วก็มีหน้าผาสูงชันบางแห่งเป็นแท่งสูงขึ้นไปคล้ายกับหอคอยสูงเลยนะคะก็จะไม่ค่อยพบที่ราบมากนักมีสภาพเป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์มากแล้วก็ถือว่าเป็นป่าต้นน้ำลำธารของคลองศกแล้วก็คลองพระแสงที่จะมีการไหลมาบรรจบกันกลายเป็นต้นกำเนิดของคลองภูมิดวงซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญของแม่น้ำตาปีด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ของอุทยานแห่งนี้นะคะด้านทิศเหนือเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนรัชประภาซึ่งสร้างปิดกั้นคลองพระแสงก็จะมีขนาดประมาณ168ตารางกิโลเมตรค่ะก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ162เกาะเลยซึ่งเกาะเล็กเกาะน้อยเนี่ยนะคะที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่งเลยซึ่งเป็นสภาพป่าโดยทั่วไปของอุทยานแห่งนี้เป็นป่าดงดิบซึ่งพบเกือบ 70% ของพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถพบกับพันไม้ต่างๆที่สำคัญมากมายนะคะเช่นยางเสียนนะคะนาคบุตรตะเคียนทองเป็นต้นนะคะคือชื่อเยอะมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือหนังสือท่องเที่ยวก็จะพบชื่อพันธุ์พืชต่างๆเหล่านี้และในบริเวณที่เป็นสันเขาแล้วก็หน้าผาหินปูนจะพบพวกป่าเขาหินปูนนะคะได้แก่พวกจันทร์ผากำลังหนุมานเตยเขาอย่างนี้เป็นต้นชื่ออาจจะยังไม่คุ้นนะคะเพราะว่าเป็น
บางทีก็เป็นชื่อท้องถิ่นเหมือนกันนะคะ
เป็นพันธุ์ไม้พื้นท้องถิ่นของเขานะค
ะ
แต่ก็ยังมีพืชหายากแล้วก็พืชเฉพาะถิ่นเช่นบัวผุดหมากราหูปาล์มเจ้าเมืองนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าอีกมากมายทั้งสัตว์ป่าสงวนเช่นพวกสมเสร็จเลี้ยงผาเก้งหม้อนะคะก็ถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งสัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆมากมายค่ะอาจารย
์ค่ะเมื่อกี้น้องดีได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบัวผุดนะคะหลายคนก็อาจจะยังเอ๊ะเป็นดอกอะไรนะคะนึกว่าดอกเล็กๆไม้จริงๆนะคะถือว่าเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใหญ่ที่สุดของประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเขาก็ประมาณว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณแค่80ซมค่ะก็เกือบเมตรแต่บัวผุดเนี่ยค่ะถ้าไปพบกันก็มีการสำรวจว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า100เซนติเมตรก็เมตรกว่าถือว่าใหญ่มากๆเลยนะค
ะ
ซึ่งดอกพวกนี้นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงของเป็นดอกกาฝากต้องถือแบบเป็นกาฝากเพราะอาศัยกินน้ำเลี้ยงของรากกับลำต้นไม้เถาอันหนึ่งที่ชื่อว่าย่านไก่ต้มนะ
คะ
ดอกเขาจะเป็นดอกสีปุนแดงนะคะสดใสอยู่ในป่าแต่กลิ่นนี้ค่อนข้างรุนแรงนะคะมากกว่าอุตภิตนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเพราะว่าจะมีความเชื่อว่าเขาสามารถที่จะดอกตูมเนี่ยค่ะมาต้มให้กับหญิงหลังคลอดได้แล้วก็จะช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วแต่ว่าก็มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่แต่ว่าเป็นอันนี้คนชาวป่าทางอินโดนีเซียเขาชักเขาเชื่อกันนะ
คะ
ที่เนี่ยค่ะต้องไปดูช่วงที่เขานิยมไปดูกันคือพฤศจิกายนถึงเมษายนนะคะเพราะว่าเดินป่าง่ายและที่นี่เคยมีประสบการณ์แล้วค่ะปล่อยคนเข้าไปจนกลายเป็นว่าเหยียบย่ำบางจุดเนี่ยมันก็หายไปเลยแต่ในบางขณะตอนนี้นะคะเขาก็เลยต้องทำสะพานล้อมรั้วส่วนป่าเมืองถลางเนี่ยนะคะก็ชื่อก็บอกแล้วค่ะกำเนิดมาจากทางด้านของภูเก็ตจากนั้นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นของชาวแพทย์เป็นแพทย์ชาวไอริสนะ
คะ
ก็เขาค้นพบแล้วก็ได้ให้รายละเอียดมาเป็นป่าที่มันจะจีบคล้ายๆกับโรงพิษผู้หญิงแต่ก็ใบกลมและใบใหญ่ประมาณ2เมตรเพราะฉะนั้นเพาะพันธุ์ง่ายเขาบอกว่าต่างประเทศเอาใบของเราเนี่ยละเอ้ยเอาต้นของเอาเมล็ดของเราเนี่ยค่ะไปเพาะพันธุ์อันนี้เป็นสั้นๆนะคะ
ค่ะ
ต่อไปที่เขื่อนเชี่ยว
เขื่อนรัชประภาแต่ว่าคนอาจจะคุ้นเคยกันเรียกสั้นๆว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สร้างปิดกั้นคลองพระแสงตัวเขื่อนนะคะเป็นหินทิ้งแก่นดินเหนียวนะคะซึ่งมีความสูงถึง95เมตรยาว700เมตรแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า165ตารางกิโลเมตรเช่นกันนะคะที่สำคัญของเขื่อนแห่งนี้คือสามารถล่องเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามค่ะเพราะว่ามีเกาะมากมายกว่า100เกาะเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบเขากาเลาะนะคะบนแล้วก็บนสันเขื่อนเนี่ยยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามมากนะคะโดยเฉพาะมีเรามีจุดหลายจุดนะคะอาจารย์เวลาชมพระอาทิตย์ตกนะคะไปชมที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ถามที่มาที่ไปนะคะเขาบอกว่าชื่อแห่งนี้เนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้ว่าเขื่อนรัชประภาซึ่งมีความหมายว่า แสงสว่างแห่งรัชกาลนะคะซึ่งเขื่อนแห่งนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้รับความประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบแล้วก็ราชมังคลาภิเษกในปี2530เขื่อนอัชประภาได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติตามที่รัฐบาลจัดถวายซึ่งนับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะอยู่คู่กับชาวบ้านนะคะแล้วก็คู่กับเมืองไทยแบบนี้ตลอดไปนะคะ
แล้วก็ไม่ไกลจากเขื่อนรัชประภาถ้าท่านนั่งเรือล่องไปทางเขื่อนรัชประภาอีกนิดหน่อยนะคะก็ขออภัยกันไม่นิดหน่อยประมาณ2ชั่วโมงก็จะไปถ้ำน้ำทะลุนะคะนี่ท่านถือว่าสวยงามมากแต่ต้องคนที่แข็งแรงนิดนึงเพราะมีการเดินออกไปอีกหลายกิโลนะ
คะ
อันนี้ก็สวยงามภาพรวมๆแล้วของที่นี่มีบ้านพักทั้งต้องบอกโซนบกกับโซนน้ำนะคะก็ลองไปดูค่ะโซนบกนี่เคยไปพักนะคะบางอันเป็นบ้านต้นไม้ด้วยค่ะอันนี้เราไปเที่ยวกันที
่เกาะสมุยค่ะแม่ถ้าไปสุราษฎร์แล้วไม่ไปเกาะสมุยนี่เหมือนมาไม่ถึงนะคะอาจารย์เขาบอกว่าเกาะสมุยเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะคะก็ห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ84กิโลเมตรนะคะจุดที่น่าสนใจก็คือหาดเขาบอกว่าชายหาดเกาะสมุยเนี่ยมีชายหาดที่สวยงามอยู่หลายแห่งรอบเกาะส่วนชายหาดที่นักท่องเที่ยวจะนิยมไปพักผ่อนกันมากก็จะมีหาดเฉวงและก็หาดละไมนอกจากนี้นะคะยังมีชายหาดที่อ่าวบางรักบ้านบ่อผุดนะคะหาดหน้าทอนหาดท้องยางหาดท้องตะเคียนโอ้โหหาดนี่มีเป็น10หาดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาไปเที่ยวหาดกันแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวตอนนี้ที่เคยไปเนี่ยมีพวกรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเยอะ
เยอะมากฝรั่งเยอะมาก
ฝรั่งเยอะมากไปนี่เมืองไทยหรือเปล่านะคะแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระนะคะเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่มีพุทธรูปปางมารวิชัยชื่อพุทธโคดมซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง5วา9นิ้วบริเวณเกาะฝานนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้งตำหนักสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปนอกจากนี้นะคะยังมีพระธาตุหินงูพระบรมสารีริกธาตุเกาะสมุยหรือชาวเกาะสมุยจะเรียกกันว่าพระธาตุหินงูหรือพระธาตุศิลางูนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่แห่งนี้นะคะก็จะห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยแค่ประมาณ17กิโลเมตรนะคะตามประวัติเขาก็มีการเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ในพระธาตุแห่งนี้ก็จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ไปเที่ยวชมแล้วก็นมัสการเพราะบอกว่าเป็นแหล่งธรรมะนะคะอาจารย
์ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ของเกาะสมุยนี่ก็พลาดไม่ได้หินตาหินยายนะคะเป็นโขดหินที่มีรูปร่างประหลาดนะคะ ก็คงจะรู้จักกันดีว่าเป็นที่อ่าวละไมเพราะว่าจริงๆตำนานเขาก็มีเป็นว่าหญิงชายคู่หนึ่งอะค่ะของนครศรีธรรมราชเนี่ยจะโดยสารโดยเรือใบไปขอลูกสาวของตำมองลายที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะให้กับลูกชายแต่ว่าเรือก็เกิดพายุแล้วก็ล่มตายายก็เลยเสียชีวิตกลายเป็นก้อนหินณปัจจุบันที่นี่นะคะจริงๆก็มีสวนผีเสื้อมีสนามชนควายแต่ไม่ได้มีตลอดนะคะต้องเช็คแล้วก็มีสุดลิงฝึกสลิงด้วยมีแหล่งน้ำปะกะหลังด้วยนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งเราจะไปสั้นๆนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอันนี้ก็เป็นชมหินปูนต่างๆนะคะและปัจจุบันนี้ที่เป็นที่นิยมอีกอันก็คือเกาะพะงันนะ
คะ
เพราะว่าเกาะพะงันเนี่ยค่ะก็ไม่ไกลจากสมุยนะคะมีความงดงามมาและที่นี่นะคะในเรื่องของโรงแรมอาหารการกินนี่สะดวกสบายที่นี่มีฟูลมูนค่ะถ้าวันที่พระจันทร์เต็มดวงก็ฝรั่งก็จะไปกันเยอะแยะมากนะคะจากนั้นนะคะเราคิดว่าเราไปรับฟังในช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะมาถึงเมืองสุราษฎร์แล้วนะคะสิ่งเนื่องจากสภาพของภูมิประเทศของเขานี่เอ้ยขอโทษค่ะในจังหวัดของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลนะคะถ้าคุณไปและไม่ได้ทานอาหารทะเลนี่คิดว่าแหมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
เหมือนไปไม่ถึงนะจ
๊ะใช่ และที่มาของการจัดรายการในวันนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าทั้งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ค่ะจะจัดงานเทศกาลอาหารสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์2011ครั้งที่10ในระหว่างวันที่18ถึง26มีนาคม2554นี้นะ
คะ
เขาก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเขาด้วยเฉพาะแค่โซนแรกนะคะร้านอาหารมีไม่น้อยกว่า100ร้าน
นะคะเลือกทานได้ตามใจชอบเลยนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นเราเริ่มจังหวัดสุราษฎร์เลยตั้งแต่ ครั้งแรกที่น้องดีพาไปเที่ยวเลยที่ปากน้ำปาปีนะคะริมนั้นก็อาหารภาคไม้นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ถามว่าเป็นคนพื้นเมืองเนี่ยอาหารเขาสดอยู่แล้วน้ำจิ้มก็ต้องอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ความชอบไม่ชอบนี่ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนชอบความหวานความเปรี้ยวความอะไรนะคะในการทำน้ำจิ้มสิ่งสำคัญที่นี่เงาะโรงเรียนค่ะเนื้อชาติอร่อยกรอบหอมหวานมันนะคะมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าประวัติเนี่ยค่ะจริงๆแล้วที่นี่เขามีการทำเหมืองแร่แล้วก็ชาวจีนปีนังนี่แหละค่ะมาอยู่ที่นี่มีบ้านพักก็เลยปลูกเงาะของเขาและจากนั้นคนไทยก็มาปรับปรุงพันธุ์นะคะก็ทำให้หอมอร่อยและต่อมาเมื่อเขาย้ายไปแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้มาซื้อพื้นที่ตรงนั้นก็กลายมาเป็นโรงเรียนนาสารปัจจุบันนะคะมีอยู่ช่วงนึงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จประพาสทางใต้ก็นำเงาะพันธุ์นี้ขึ้นถวายแล้วก็ขอพระราชทานชื่อท่านก็ดำรัสว่าชื่อเงาะโรงเรียนดีอยู่แล้วนี่ก็คือที่มานะคะหอยใหญ่หอยใหญ่นี่ก็คือหอยนางรมนะคะช่วงนี้เหมือนกันกุมภาพันธ์ถึงเมษาไปทานค่ะไข่แดงนี่ต้องบอกว่าไข่แดงชัยยาไข่เค็มชัยยานี่มีชื่อมากเพราะว่าเขาเลี้ยงกันอยู่บริเวณนะแล้วเขาต้องเป็นไข่เป็ดด้วยนะคะข้อสำคัญคือมีสีแดงจัดมากนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชัยยาตามหาง่ายๆนะคะแถวบริเวณหน้าสวนโมกนะคะอีกอันนึงที่เราได้พาไปดูผ้าไหมพุ่มเรียงตรงนั้นล่ะค่ะชาวบ้านเขาก็บอกว่าที่นี่มีหอยหวานนะคะมีที่เดียวด้วยนะคะแต่ว่าที่อื่นเขาก็มีเรียกหอยหวานก็ต้องไปลองล่ะค่ะว่าใช่อันเดียวกันหรือไม่และที่นี่กะปิจะเคยก็อร่อยนะคะนอกจากนี้ตรงดอนสักค่ะซึ่งจริงๆก็คือเป็นท่าเรือที่เราข้ามไปเกาะสมุยโดยใช้เรือเฟอร์รี่เนี่ยนะคะตรงนี้จะมีร้านอาหารดังอยู่ร้านทานไปดูวิวธรรมชาติของทะเลไทยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะพาท่านผู้ฟังไปได้ครอบคลุมมากเลยตามที่เพลงได
้บอกไป
บอกไปแล้วนะคะจากนั้นเราไปอีกช่วงหนึ่งค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะประโยชน์ที่ได้จากการเมื่อกี้ไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารทะเลแล้วนะคะก็เพลิดเพลินมากมายเลยกับกิจกรรมต่างๆแต่วันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญคือบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยอาหารทะเลไม่น่ากินเยอะหรอกเดี๋ยวจะแบบอันตรายได้นะคอเลสเตอรอลสูงแต่วันนี้มาฟังข้อมูลนะคะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรเขาบอกว่ากุ้งนะคะแม้ว่าหลายคนจะแบบคิดว่าโอ้โหโดยเฉพาะตรงหัวมันๆเนี่ยนะคะมีคอเลสเตอรอลสูงแต่จริงๆแล้วคอเลสเตอรอลที่พบในกุ้งนั้นเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้กุ้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุโปรตีนและก็คาร์โบไฮเดรตซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นกับปรีกระเป๋าและก็แคลเซียมอยู่ในเปลือกกุ้งนะคะสามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งเผาค่ะอาจารย์ถ้าได้ทานกับน้ำจิ้มข้าวสวยนะโอ้โห
อร่อยมากๆเลยแต่อันนี้ต้องระวังนิดนึงอ่ะนะคะเพราะว่าต้องรู้กับสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่ามีเพื่อนนะคะก็คือบางทานได้เฉพาะตัวเนื้อกุ้งพอส่วนหัวกุ้งที่มันเป็นมันเนี่ยทานไม่ได้ทานแล้วแพ้ค่ะมันก็ต้องระวังกับสุขภาพตัวเอง
ใช่ค่ะนะคะมาดูที่เนื้อปลานะคะเนื้อปลาเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วแหละว่าอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายไม่ให้อ่อนเพลียง่ายแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยนะคะผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลนอกจากนั้นสิ่งสำคัญของเนื้อปลาคือเนื้อปลามีไขมันน้อยค่ะจึงทำให้ไม่อ้วนแล้วก็มีสารพวก DHA ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นต่อระบบการทำงานของสมองด้วยมาต่อกันที่ปลาหมึกค่ะบางคนชอบทานปลาหมึกมากเพราะว่าเนื้อมันจะขาวนุ่มอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าปลาหมึกจะมีกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3อยู่สูงมากถึงแม้ว่าปลาหมึกจะมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นต้องทานระมัดระวังนะคะแต่โอเมก้า3ที่มีอยู่ในปลาหมึกนั้นก็จะช่วยต่อต้านไม่ให้ร่างกายมีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นบางทีทานก็จะมีทั้งประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดบางอย่างนะคะก็ต้องระมัดระวังและพบว่าโอ้อันนี้สาวๆค่ะฟังกันอย่างตั้งใจเลยนะคะ
ต้องสวยงามแน่เลย
ใช่ค่ะเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในปลาหมึกนั้นช่วยผิวหน้าเต่งตึงใบหน้าไม่เหี่ยวย่นอีกด้วยหูเดี๋ยวมื้อนี้ไปทานปลาหมึกดีไหมคะอาจารย์ค่ะส่วนปูและหอยนะคะในเนื้อปูแล้วก็เนื้อหอยเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีพวกฟรีอะมิโนแอซิด10กว่าชนิดแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B2 วิตามิน D นอกจากนี้อาหารทุกอาหารทะเลทุกชนิดทราบไปแล้วนะคะว่าจะมีสาร ไอโอดีนสูงที่ไม่ให้เป็นโรคคอไหพอแล้วก็มีพวกโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสูงอยู่ด้วยซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนที่จะเป็นสาเหตุของโรคภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็ช่วยพัฒนาสมองแล้วก็พัฒนาระบบประสาทก่อให้เกิดการรักษาโรคไม่ให้เป็นโรคความจำเสื่อมได้อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาหารทะเลจะมีประโยชน์มากมายดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะแต่คนที่มีอาการแพ้อาหารทะเลก็มีเหมือนกันก็น่าเสียดายนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะระมัดระวังในการรับประทานอาหารทะเลไม่ให้เป็นพิษได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าอาหารทะเลที่เป็นพิษนั้นเนี่ยเกิดได้สองกรณีค่ะอาจารย์บางทีพิษโดยตัวของสัตว์น้ำชนิดนั้นเองเช่นอะไรบ้างคะ
เช่นเรารู้จักกันแบบปลาปลากระเป้าบางทีทำไม่เป็นนะคะคนทำทำไม่เป็นก็ไปเอาต่อมพิษเข้ามา
ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังพวกแมงดาทะเลบางคนกินแล้วมึนๆนะคะอาจารย
์
เมาๆอะไรเงี้ยนะคะหมึกบางชนิดแล้วก็พวกแมงกระพุน
ไฟด้วยอันนี้ก็
แมงกระพุนไฟค่ะอีกกรณีนึงก็คือมันเป็นพิษเพราะว่าสัตว์พวกนี้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนนะคะเช่นพวกแพลงก์ตอนที่มีพิษจุลินทรีย์ก่อโรคสารเคมีแล้วก็โลหะหนักนอกจากนี้นะคะอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้จากการเพาะเลี้ยงรวมทั้งกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นให้ดีแล้วเนี่ยอาหารทะเลควรรับประทานสดๆหรือว่าเหมือนว่าแบบตกขึ้นมาใหม่ๆคือไม่ควรจะค้างคืนไว้นานมันอาจจะก่อให้เกิดสารพวกนี้ได้นะคะเกิดอันตรายนอกจากนี้ค่ะอาจารย์มันอาจจะมีสารบางชนิดที่มันปนเปื้อนมาเช่นพวกโลหะหนักปลอดแคดเมียมที่บอกว่าเกิดจากการเพาะเลี้ยงก็ให้เกิดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะรับประทานอาหารทะเลหรืออาหารใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพื่อไม่ให้สารเหล่านี้เนี่ยไปสะสมในร่างกายมากเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะกินบ่อยนะคะหรือว่าแนะนำเลยค่ะเขาบอกว่าเวลาทานอะไรอย่าทานให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแล้วก็จำได้ว่าเคยทำรายการไปอันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอาหารทะเลลดอ้วนนะ
คะ
ก็คือทานได้แต่ว่าต้องจำกัดด้วยยังก็เอาตัวอย่างมาเล็กน้อยนะคะว่าคุณต้องสลับกันว่าตามปริมาณของร่างกายคุณโดยถ้าทานกุ้งอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เกิน5-6ตัวกลางต่อครั้งแต่ถ้าคุณทานหลายอย่างเป็นก้างเป็นปูเป็นปลาหมึกเนี่ยก็ไม่เกิน1-2ตัวกลางต่อครั้งหรือถ้าทานหอยนางรมที่ไปสุราก็ไม่ควรเกิน2ตัว
อ
ันนี้นะคะก็ต้องระวังไว้
ค่ะก็ควรจะกินอย่างพอประมาณนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้กินสลับกันไปมานะคะซึ่งถ้าเราบริโภคปลาหมึกกุ้งปลารวมกันในปริมาณที่เท่าๆกันค่าเฉลี่ยของปริมาณคอเลสเตอรอลก็จะอยู่ใกล้เคียงกันในระดับเดียวกับการบริโภคหมูแล้วก็เนื้อไก่นะคะซึ่งก็จะไม่แตกต่างกันมากแต่ก็เราก็ถือว่าเราเอาข้อมูลมาบอกเล่ากันนะคะอาจารย์เพื่อให้ระมัดระวังในการทานเชื่อว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมอิ่ม
มากเลย
เรา
พาเที่ยวด้วยอิ่มทั้งใจและใจนะคะซึ่งเวลาของเราก็หมดไปแล้วนะคะคงต้องขอพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะ
คะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ